Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kualifikimet e Kupës së Botës kombëtari Iranian e fiton përballë Siris. Ekipi kombëtar i futbollit Iranian fitoi ndeshjen e parë në randin kualifikues të Kupës së Botës 2022 kundër Siris, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Ekipi kombëtar Iranian i futbollit në ndeshjen e parë të raundit kualifikues të Kupës së Botës 2022 në Katar, që u mbajt në orën 23 minuta të sejntës në stadiumin Azadin në Teheran, luajti kundër kombëtarës siriane, ndeshje e cila përfundoi me një fitore 1-0 për Iranin. Goli i vetëm i Iranit në këtë ndeshje u shënua nga Alireza Xhahanbakhsh në minutën e 57. Me këtë fitore, ekipi kombëtar iranian u bë lider i grupit A në randin kualifikues të Kupës së Botës 2022 në Azi. Në ndeshjen tjetër të këtij grupi, ekipet kombëtare të futbollit të Koreas së Jugut dhe Iraku do ndeshën dje dhe në fund të dy ekipet përfundua ndeshje me një barazim pa gola. Ndeshja e tretë e këtij grupi me skuadrave të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Libani filloi në orën 21:15 minuta me kohën e Teheranit. Ekipi kombëtar i futbollit iranian në grupin A është me Korenë e Jugut, Irakun, Emiratet e Bashkuara Arabe, Sirinë dhe Libanin. Ekipi kombëtar i futbollit i Republikës Islamike të Iranit ashtu në javën e ardhshme në Doha të Katarit do të përballet me Irakun në ndeshjen e tij të radhës në këtë fazë. Ershadi i Iranit është një viktimë e madhe e armëve kimike. Republika Islamike e Iranit si një viktimë e madhe e armëve kimike bën thirrje për zbatimin e plotë efektiv dhe jo diskriminues të konventës për ndalimin e armëve kimike të zëvendës përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si pas raportit të agjensisë e lajmeve radio të prenden, Irani si një palë në konvente për ndalimin e armëve kimike nuk do të kërsej asnjë përpjekje për të arritur qëllimet e tij dhe bën thirrje për zbatimin e plot, efektiv dhe jo diskriminues të kësaj konvente, tha Zahra Ershadi, ambasadore dhe zëvendës përfaqësuese për hershme e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ershëdi theksori Republika Islamike e Iranit dëshiron botërimin e kësaj konvente. Dhe ne besojmë se për të arritur këtë qëllim themelor, regjimi izraelit duhet të detyrohet të bashkohet në këtë konvent pa asnjë parakusht ose vonesë. Ambasadori dhe zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi Republika Islamike e Iranit si një viktimë e madhe e përdorimit të gjerë të armëve kimike në historinë bashkore, dënon fuqishëm përdorimin e këtyre armëve nga kushdo, kudo dhe në çdo rrethon. Konventi i armëve kimike është traktati më i rëndësishëm ndërkombëtar që ndalon prodhimin, grumbullimin dhe përdorimin e armëve të shkatërrimit të masë dhe armëve kimike, i cili u ratifikua nga përfaqësuesi dhe 165 shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 13 janar 1993 në Paris dhe New York dhe hyri në fuqi më 29 prill 1997. Atleti iranian theu rekordin në garat paralimpike të hedhjes së shtizës në Tokyo. Ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit për hedhjen në shtizë fitoi medaljen e 10-të të atletëve sportive të Iranit në lojrat paralimpike duke thyer rekordin në këtë fushë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, pas garës olimpike paralimpike 2020 të hedhjes së shtizës, Ahmet Amiri, atleti kombëtar iranian, garoi me 5 atletë të tjerë në këtë fushë dhe më në fund fitoi një medalje të artë duke vendosur një rekord prej 31 metrash dhe 35 cm. Amiri fitoi medaljen e 10-të të kolonës iraniane në Paralimpikun e Tokës. Edhe pse Amiri theu rekordin botëror të Paralimpik në gjuajtjen e parë, ai ishte në gjendje të regjistronte performancën e tij më të mirë në hedhjen e katërt. Rekordi i tij i 31.35 metra u arrit në 6 gjuajtje dhe ai mundet të sigurojë medaljen e tij të artë në Paralimpik. Atleti rus me një rekord prej 31.19 metra zuri vendin e dytë. Dhe atleti amerikan me një rekord 31.09 metra fitoi vendin e tretë. Atletet nga Republika Islamike e Iranit, Rusia, Republika Çeke, Meksika, Greqia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës konkuruan në këto gara. Statuet e skllavërimit në Britani u çmontuan me insistimin dhe përpjekjen e lëvizjes kundër skllavërisë dhe antiracizmit në Britani. Statuet 115 vjeçare të dy skllavëristëve u rrëzuan. Sipas agjensisë lajmeve IRIP, statuja e dy skllavëruesve, e cila u ngrit 115 vjet më parë në fasadën kryesore të Universitetit Goldsmith në jug të Londrës, po hiqet nga këngulla dhe përpjekjet e kundërshtarëve të skllavërisë dhe racizmit dhe lëvizjes jetës e zakëve vlen. Pas ankesave dhe kundërshtimit të përsëritur Universiteti Goldsmith njoftoi se kishte vendosur të ishte statuën e Francis Drake dhe Lord Nelson. Francis Drake ishte një admiral britanik i cili luajti një rol të rëndësishëm në shitjen dhe blerjen e skllavëruar gjatë sundimit kolonial britanik. Lord Nelson është gjithashtu një admiral britanik i famshëm i cili në betejat e ndryshme dytare më rëndësishme për të cilëve ishte betejë e Trafalgar, ishte në gjendje të prezenton dhe marinë britanike si forzetare superiore, pas mposhës të Francës dhe Spanjës. Ajo akuzohet gjithashtu për racizëm dhe sklavëri. Lëvizja kundër racizmit dhe simbolet e sklavërisë në Britani ka bërë thirrje për çmontimin e të paktën 78 statujave dhe simboleve të sklavërisë në Britani. Shtetet e Bashkuara ne nuk do të zvoglojmë sanksionet kundër talibanëve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se Washingtoni vazhdon të vendosë sanksione ndaj talibanëve. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit në pres tha se nuk ishte një ulje të menjëhershme të sanksioneve kundër talibanëve sipas agjensisë Reuters të lajmeve. Ne gjithashtu nuk mund të zvoglojmë kufizimin në qasjen e tyre në sistemin financiar ndërkombëtar. Ne jemi të përkushtuar në ndihmës humanitare për Afganistanin dhe kjo ndihmë do të zbatohet në koordinim me organizata humanitare, tha Price. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania thua se po planifikojnë të zgjerojnë sanksionet kundër talibanëve në samitin e grupit G7. Në përgjigje të veprimeve të Washingtonit kundër talibanëve 20 Falin e përgjigje të veprime të Washingtonit kundër talibanëve 20 dhënë si Ministrisë së Jashtme kineze ta se presionet dhe sankcionet amerikane kundër talibanëve, nuk do të zgjidhen problemin e Afganistanit. Zëdhënës i talibanëve Zabilon Mujahid ndërkohë tha se ai donte marrëdhënie të mirë me të gjitha vendet dhe fraksionet afgane. Dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të vazhdojë të investojë në Afganistan. Deklaratat e zëdhënës të talibanëve vijnë pasi Banka Botërore njoftoi javën e kaluar se do të pezullonte përkohësisht mbështetjen financiare për Afganistanin pas qetësimit për fatin e grave në epokën e re të Afganistanit. Importimi 19 milion dozave të vaksinës korona në Iran deri në fund të javës së ardhshme, Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit njoftoi importimin e 19 milion dozave të vaksinës korona deri në fund të javës së ardhshme. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit Behram Ainullahi njoftoi mbrëmjen e një numri mbërritjen e një numri të madh të vaksinave në Iran nga java e ardhshme dhe tha, e vetmja mënyrë për të kuruar sëmundjen e koronavirusit është vaksinimi dhe gjithë komuniteti duhet të vaksinohet. Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit njoftoi se 19 milion doza të vaksinës korona do të importohen në Republikën Islamike të Iranit deri në fund të javës së ardhshme dhe shtoi deri në 22 shtator numri i vaksinave të importuara do të arrijë në 40 milion doza. Duke ju referuar afrimit të fillimit të vitit shkollor, Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit tha: "Rihapja e shkollave dhe universitetet do të bazohet në situatën e virusit korona dhe ne do të përpiqemi të ofrojmë edukim ballpërballë dhe virtual. Vaksinimi së shpejti do të fillojë për prindërit e nxënësve në të gjithë vendin." Shtojnë ndër të tjera Ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit. Viktimat të shumta në radhët të talibanëve në luftime me forcat e Ahmed Masud në Panjshir. Më shumë se 300 luftëtarë taliban janë vrarë në përleshit e fundit me forcat e frontit të rezistencës në provincën Panjshir të Afganistanit. Përleshjet në provincën Panjshir midis anëtarëve të grupit taliban dhe forcat e rezistencës të udhëhequr nga Ahmed Masud vazhdojnë dhe të dyja palët pretendojnë se kanë bërë përparime. Fahim Dashti, një zëdhënës i frontit të rezistencës, tha Deutsche Welle se sulmet talibane kishin dështuar, pasi rezistenca kishte vrarë të paktën 350 militantë taliban, kishte plagosur më shumë se 280 dhe kishte kapur rob 35 militantë taliban. Nga ana tjetër, Zabiullah Mujahid, një zëdhënës i grupit të talibanëve, pretendoi se anëtarët e grupit kishin hyrë në Panjshir dhe kishin kapur disa lagje. Fronti i rezistencës afgan i udhëhequr nga Ahmed Masud ka njoftuar se ka kapur mbrëmë disa bastione të talibanëve në zonën Kavag në veri të provincës Panjshir në kufi me provincën Baglan, duke u shkaktuar atyre viktima të mëdha. Fronti gjithashtu njoftoi se mbrëmë nga talibanët kishte rimarrë qytetin Qarikar, kryeqendrën e provincës Parvan në veri të Kabulit dhe se qindra antarë të ishin vrarë ose plagosur në luftime. Talibanët thuaj se kanë ndërprerë internetin në provincën Panjshir, në mënyrë që antarët e frontit të rezistencës të mos mund të lidhen me njerëzit në të gjithë vendet dhe të raportojnë situatën në botën e jashtme, por disa nga zëdhënësit e tyre kontaktuan mediat me telefon. Mbërrinje tjetër dërges vaksinës Pfizer, Ministja Manastir Liu përsërit apelin vaksinoho. 31.590 dozat të tjera të vaksinës Pfizer mbërrit e mbrëmjen e sotme në raportin në Tereza duke quar në 1.950.000 numër në vaksinëve anti-Covid të mbërritura në Shqipëri. Ministja e Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë, Manastir Liu, teksa dhe lajmin apelojnë qytetarët që të mos hezitojnë për asnjë moment por të vaksinohen kundër virusit korona. Vaksinohu, ka qenë një pjesë e deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë, qendër shëndetësore dhe qendër të vaksinimit të përqendruar janë të hapura çdo ditë ku çdo qytetar mbi 18 vjeç mund të vaksinohet pa kufizim, mjafton karta e identitetit, shtojnë ndër të tjera Ministri i Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar? Si do të përgjigjeshit? Zejnebe a.s. është duke folur dhe kufa në heshtje të plotit dëgjon fjalët e vajzës e imam Aliut a.s. Ajo, duke drejtuar kufjanve, thot, si mund të lani turpin e vrasjes së djalit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad s.a.s. vullës e profetve, burimit të shpalljes dhe prisit të rinjve të parajsës, Husejnit, a i që strehoj besimtarët tuaj që ishte ndihmësi juaj në vështirësi, pishtari juaj drejtë të vërtetës dhe ndihmësi juaj në kozije dhe thatësire. Çfarë barre të rënde të keqe keni marrë mbi supe? Kështu që mëshira e Zotit qoftë gjithnjë largë e më largë nga ju. Zejneb Kobra, a.s. në vazhdim të predikimit të saj, i kujton të gjithë për fjallë dhe dashurinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad s.a.s. për imam Husenin a.s. Ajo, kujton se si profeti i shenjtë Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e përqafonte imam Husenin a.s. e puthte dhe ledatonte. Profeti i shenjtë Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i porosiste të gjithë për ruajtjen e Kur'anit dhe misin e Ehlibejtit a.s. dhe thoshte, kush e do Husenin, Zoti e do atë. Hazreti Zejneb a.s. i kishte dëgjuar shumë herë të fjalë të profetit, dhe tha, Hasani dhe Huseini janë dy borzilokët e mi të kësaj bote, Hasani dhe Huseini janë fëmijët e mi, kush i do ata më do mua, kush më do mua e do Zotin, dhe kush i konsideron këta të dy si armiq, më ka bërë armik edhe mua. Dhe tani, ajo sheh një pjesë të trupit të profetit, ai gjevahiri pa zëvëndësueshëm, koka mbishtis që shkëlqen dhe ndriçon, dhe poshtë, njerëzit me zemër të zezë që vajtojnë dhe dhimbjet e saj u shtuan. Hazrete Zejnebja a.s. e cila ishte vedishme për madhështin dhe pozitën e vëllait të saj, imam Husenit a.s. në sytë e Zotit dhe të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i kërcënoi njerëzit e kufas duke u thënë, a e dini se ja keni thyer zemrën të dërguarit të Zotit dhe keni vrar birin e ti? Çfarë grash dhe vajza shtëndershme të lartësuara keni marë robë dhe i nxirrni në rrugë dhe tregje? Çfarë gjaku keni derdhur në atë tokë dhe çfarë nderi keni shkelur? ju e bët këtë krim të tmerrshëm haptazi dhe me paturpsi. Ky krim që shënoi fillimin e krimeve të tjera të zeza të errta dhe të parikuperueshme në histori, ka mbushur të gjithë sipërfaqen e tokës dhe pafundsinë e qiellit. A jeni të habitur që qielli është i mbuluar me gjak, ndërsa mundimi i ahiretit është shumë i rëndë dhe poshtërues të krahasim me këtë, dhe askush nuk do t'ju vijë në ndihmë atë ditë. Prandaj afatet që ju jep Zoti i plotfuqishëm nuk duhet ju bëjnë të lumtur, sepse Zoti nuk nxiton të mundoj robërit e tij, sepse ai nuk ka frikë nga gjakderdhja dhe humbja e kohës akmarrjes. Dhe dijeni, Zoti juaj është gjithmonë në pritje. Pastaj Hazret Zenebe alayha salam recitoi këtë poezi: Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar, si do të përgjigjeshit? Çfarë bët me familjen time, fëmijët dhe të dashurit e mi, morët rob një grup dhe gjakosët një grup tjetër? Ky ishte shpërblimi im, edhe pse isha dashamirësi juaj, të më persekutoni në këtë mënyrë në hakun e të afërmve të mi, kam frikë se njëjta vuajtje që shkatëroi popullin e Eramit, popullin e piramidës, do t'ju godas edhe juve. Zeynep Kobra, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, pas këtij predikimi zemërthyes, u aktheu shpinën atyre, ndërkohë njerëzit e Kufas të hutuar dhe të shqetësuar për fatin e tyre, kafshonin duart.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar gjendjes në Afganistan dhe përfitimeve të mëdha në para prej prodhimit të drogës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Afganistani ende në vorbullën e drogës. Përshëndetje të nderuar miq. Ne jemi në shërbimin tuaj në programin e analizimit të situatës së drogës në Afganistan dhe efektet e tij të sigurisë sociale. Edhe pse historia e Afganistanit është mbushur me luftra civile dhe luftra për pushtet, një nga tiparet më me farmë botërore të vendit është kultivimi hashashit dhe prodhimit të lëndëve narkotike. Para pushtimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Afganistan dhe regjimit Taliban të vitit 2001, megjithse grupi pretendonte se po kundërshtonte prodhimin e lëndëve narkotike në Afganistan, në dy dekadat e fundit, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut, NATO, kanë marrë kontrollin e plotë në Afganistan, prodhimi i drogës arriti një rekord prej 9000 tonë në vit dhe me të ardhura prej rreth 7 miliard dollarësh në vit. Afganistani u bë dhe vazhdon të jetë prodhuesi numër 1 i drogës në botë. Në këtë drejtim, dy çështje janë tepër të rëndësishme. Së pari, vlerësimet nga zyra e Kombeve të Bashkuara për drogën dhe krimin tregojnë se pjesa e fermerëve në industrinë e drogës në Afganistan ishte vetëm 1.4 miliard dollar. Çështja e dytë është se vlera ekonomike e prodhimit të drogës në Afganistan është vetëm 20-30% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Prandaj në këtë mes pyetja e rëndësishme se cilat grupe dhe individ përfitojnë nga prodhimi dhe trafikimi lëndëve narkotike në Afganistan dhe cilët janë ata që kanë mbajtur vendin në orbitën e prodhimit dhe të trafikimit të narkotikëve? Në fakt, autorët e kultivimit dhe të prodhimit të narkotikëve në Afganistan në dy dekadat e fundit kanë përdorur mungesën e sundimit të ligjit, paqëndrueshmërinë politike, pasigurinë dhe korrupsionin së bashku me lakminë okupatorëve për të rritur në mënyrë dramatike kultivimin e hashashit dhe prodhimin e lëndëve narkotike. Sipas njësisë së kërkimit dhe të vlerësimit të qeverisë më parshme të Afganistanit, kjo situatë ka bërë që më shumë se gjysmë milioni njerëz të përfshihen në prodhimin dhe në trafikimin e drogës në këtë vend. Grupet terroriste dhe militante përfshirë talebanët janë ndër grupet e para dhe më të rëndësishme që kanë përfituar nga prodhimi i drogës në Afganistan. Në një raport të detajuar të Deutsche Welle, raportoi se burimi më i madh dhe më i rëndësishëm i financimit për këto grupe ishte droga dhe theksoi se terroristët dhe militantët, duke i detyruar dhe friksuar fermerët, i detyrojnë ata të rrisin hashash dhe të prodhojnë drogë, të cilat vitet e fundit të shtuar dhe prodhimi i lëndëve narkotike është futur në dimensione industriale. Për këtë arsye, talebanët në vitet e mëparshme u përpoqën të merrnin kontrollin e fshatrave. Gol Mohammed Shokran, shefi atëhershëm i departamentit kundër lëndëve narkotike në Kandahar, kishte thënë: qeveria nuk mund t'i shkatërroj fushat e drogës. Sipas shifrave të publikuara nga ish Ministria e Brendshme Afgane, 83% e lëndës narkotike të vendit vilen nga fushat nën sundimin e grupit Taliban. grupi po financon luftën me qeverinë afgane dhe forcat në komandën e saj. Talibanët fitojnë më shumë se 500 milion dollar në vit nga lëndët narkotike, u shpreh Mohamed Hashim Ortak, një ekspert afgan i lëndëve narkotike. Sipas tij, grupet që përfitojnë nga droga nuk janë trafikantët vendas, por një rrjet i madh trafikantësh ndërkombëtar, të cilët kanë formuar një rrjet të tregtisë të ekonomisë kriminale me bashkëpunimin e milicive dhe të grupeve terroriste që përhapin drogën nga Afganistani për në Europë dhe në Afrikë. Pas rënjes së regjimit Taliban në vitin 2001 dhe formimit të qeverisë së presidentit të atëhershëm Hamid Karzai, Republika Islamike e Iranit propozoi kultivim alternativ për të ndryshuar përdorimin e tokës nga fermerët afgan dhe njoftoi gatishmërinë e saj për të furnizuar Afganistanit me farat e saj. Mirpo mafia e drogës në Afganistan parandaloi zbatimin e këtij propozimi konstruktiv të Republikës Islamike të Iranit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Faktori i dytë kryesor që ka luajtur një rol vendimtar në rritjen e kultivimit të hashashit dhe prodhimit të drogës në Afganistan ka qenë lakmia okupatorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në Afganistan gjatë dy dekadave të fundit. Sipas raporteve të publikuara nga burime të pavarura, CIA është përfshirë në trafikun e organizatës së drogës në mënyrë që të mbuloj një pjesë të shpenzimeve ushtarake dhe të sigurisë së vendit në Afganistan. Ndërsa aeroportet dhe pika darse të Afganistanit ishin në kontrollin e okupatorëve, ata menaxhuan lehtësisht trafikun e drogës nga Afganistani. Vitet e fundit ka pasur një mafia të gjerë vendase në Afganistan për të shitur drogë tek të rinjtë, ndërsa para pushtimit të Afganistanit nga pushtuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, vendi nuk kishte njerëz të varur nga droga. Por javët e fundit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se po largojnë nga Afganistani, statistika tregojnë se më shumë se 3 milion të varur nga droga në vend janë një trashëgimi e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për popullin afgan, që është një problem i madh për qeverinë dhe shoqërinë afgane. Prandaj talibanët afgan, veçanërisht në provincën e Nangarhar, e cila është një nga qendrat kryesore të prodhimit të drogës në Afganistan, e shpallën kultivimin e hashashit dhe prodhimit të drogës në këtë vend si haram dhe si veprim kundër ligjit islam. Idris Sapi, një ekspert për çështjet sociale në Afganistan, tha se mendimi talibanëve të Nangarhar ishte i rëndësishëm, duke shtuar se talibanët duhet të informonin njerëzit përmes xhamive për të ndaluar kultivimin e hashashit. Sidoqoftë, Younes Fakur, një analist politik në Afganistan, thot se ky është një nga sekretet më të njohura, se kur kultivimi i hashashit apo prodhimi dhe trafikimi i drogës në Afganistan të ketë mbështetës të nivelit të lartë, ata paraprakisht nuk do të bëjnë asgjë. Ish-marinësi amerikan Gordon Duff beson se marrëveshja e Dohas e nënshkruar midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe talibanëve lejon prodhimin dhe trafikimin e vazhdueshëm të heroinës nga CIA, e cila në këmbim do t'i lejojë talibanët të jenë të lirë të sulmojnë armiqtë e tyre. Ai tha se grupet terroriste ISIS dhe Al-Qaida në Afganistan punojnë drejt për drejt me ushtrinë amerikane dhe CIA, e cila drejton tregtinë e drogës në Afganistan. Bashkëpunimi ndërpritet vetëm nëse data e skadencës e këture grupeve përfundon. Me gjithatë, jo vetëm Gordon Duff, por edhe ekspertët tjerë perëndimor pranojnë se problemi Afganistanit është korupcioni i gjerë dhe çështja e drogës, që të dyja ato janë të lidhura me përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qarqet perëndimore duket se po parashikojnë që udhëheqësit pashtun përfundimisht do të pranojnë rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të ndërruar dëgjuesja kemi dedikuar profesorit të shquar iranian Kordavani, i cili u largua nga kjo botë pa kohë më parë. Ju lutemi të randiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi veprën dhe jetën e tij. Speciale për vdekjen e profesor Parviz Kordavani. Profesor Parviz Kordavani, një gjeograf dhe baba i zbulimit të studimit të shkretëtyrës iraniane, dhe një nga njerëzit më të spikatur në fushën e eliminimit të shkretëtirës, të pyllëzimit, mbrojtjes së ujit dhe pyjeve dhe kullotave të Iranit, javën e kaluar i tha lamtumir kësaj jete dhe vdiq. Vdekja e këtij njeriu miqësor ndaj mjedisit në Iran ishte shumë e dhimbshme dhe këtë program ja kemi kushtuar jetës dhe pikpamjeve të tij. Roft kujtimi i profesor Parviz Kordavani, babai të shkencës së zbulimit dhe studimit të shkretëtirës. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF në një raport të ri thotë se gjysma e 2.2 miliard fëmijëve në botë jetojnë në një nga 33 vendet ku ndryshimet klimaterike klasifikohen si jashtëzakonisht rrezikshme. Sipas UNICEF-it, 920 milion fëmijë janë dehidratuar rënd. 820 milion janë ekspozuar ndaj varëve të nxehtësisë dhe 600 milion janë ekspozuar ndaj sëmundjeve të shkaktuara nga insektet, siç është malaria. Ndryshimi i klimës dhe krizës për të drejtat e fëmijëve dhe ekspozimi ndaj nxehtësisë, përmbytjeve, uraganeve, thatësirave dhe ndotjes po kërcënon jetën e tyre, sipas një raporti në faqen e tij zyrtare nga UNICEF. Këto ndryshime klimaterike mund të kërcënojnë shëndetin, të drejtën për arsim, siguri, ajër të pastër, ushqim, ujë të sigurt, strehim, liri dhe madje edhe të drejtën për mbijetesë të fëmijëve dhe t'i ekspozojnë ata me rreziqet e sëmundjeve vdekjeprurëse. Shqetësimi për të drejtat themelore të brezit të ardhshëm është një nga shqetësimet e disa njerëzve që jetën, energjinë dhe njohurit e tyre i përdorin për të zgjidhur atë shqetësim dhe përpiqen sa më shumë që të munden që të bëjnë botën një vend më të mirë për brezin e ardhshëm. Profesori Parviz Kordavani, një gjeograf, studiues, shkrimtar dhe profesor në Universitetet Iraniane, ishte nga ata njerëz që kaluan dekada duke rritur ndërgjegjësimin dhe duke siguruar zgjidhje për thatësirën dhe krizën e ujit, si dhe të merren me ndryshimet klimaterike. Ky njeri i madh i cili njihet si babai i zhdukjes së shkretëtirës iraniane, vdiq më 18 gusht në moshën 90 vjeçare. Indiri Kordavani lindi në vitin 1931 në Garmsar, 120 km nga Teherani. Baba e tij Hussein Ali Bohdashi ishte një nga pronarët e mëdhenj të tokave në atë zonë. Profesori Kordavani kaloi arsimin fillor dhe të mesëm në Garmsar dhe pasi mori diplomën në Teheran, ai shkoi në Gjermani për të vazhduar studimet në fushën e zhvillimit dhe pyllësimit të shkretëtirës. Pasi mori doktoratën me rezultatin më të lartë, ai u kthye në Iran dhe filloi punë në Fakultetin e Bujqësisë në Urumje. Ai pastaj shkoi në Universitetin e Teheranit dhe atje dha mësim.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, pas studimit në gjuhën shqipe.
Profesor Parviz Kordavani, drejtori përgjithshëm i zyrës së studimeve arsimore të Universitetit të Teheranit, ishte themeluesi dhe drejtori i qendrës kërkimore të shkretëtirës së Iranit. Ai kreu shumë studime në terren në rajonet shkretëtinore dhe të thata të Iranit. Shërbimet e tij luajtën një rol të rëndësishëm në avancimin e shkencës së pyllëzimit të shkretëtirës dhe përballimin e thatësirës. Ai ishte një profesor model në Universitetin e Teheranit dhe fitoi çmimin Mahregan Alam për shkrimin e librit më të mirë të vitit në fushën e mjedisit. Antarësimi në Fondacionin e Studimeve Aziatike të Rrjetit të Ujit të Lindjes së Mesme, antar i bordit të Fondacionit të Trustis The Greenpeace, kryetar i Komitetit të Pyllëzimit të Shkretëtirës të Shoqatës Iraniane të Mjedisit dhe shkrimi i më shumë se 20 librave akademik dhe 10 artikujve shkencor në persisht, anglisht dhe gjermanisht, janë disa nga veprat e tij. Përveç ligjëratave të shumta në Bashkësinë Shkencore Ndërkombëtare, përpjekjet e kësaj figure në Iran dhe në vendet e tjera janë vlerësuar shumë herë, dhe statuja e tij në qytetin e tij të lindjes, Garmsar, dhe një vend pushimi quajtur Parviz Kardavani në Garmsar Road janë një shenjë e vlerësimit për përpjekjet e tij të pareshtura gjatë gjithë jetës. Për këtë, ai është quajtur baba i zbulimit të shkretëtirës iraniane. Sot, çështjet që lidhen me shkretëtirën, veçanërisht zgjerimin e shkretëtirës, është një nga çështjet më të rëndësishme politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Kur një vend bëhet shkretëtir, do të thotë se ka pak vlerë ekonomike, bujqësore dhe blegtorale, dhe njerëzit e këtij vendi detyrohen të migrojnë në zona të tjera. Pra mund të thuhet se shkretëtira është çështje e madhe shoqërore, sepse rrezikon jetën dhe fatin e zonave të kërcënuara dhe krijon terrenin për migrimin e njerëzve. Migrimi i gjerë dhe i parregulluar ngre automatikisht çështje të shumta në çështjet shoqërore dhe ato politike. Kombet e Bashkuara thonë se të paktën 6 milion hektar tokë në botë çdo vit shtohen dhe 4 miliard hektar shkretëtir me një humbje financiare prej 42 miliard dollar në vit. Sipas studiuesve, këto toka po humbasin gradualisht potencialin e tyre prodhues, kështu që deri tani 10 në 20% të këtyre tokave të thata kanë humbur disa pjesë nga jeta e tyre bimore ose përdorimet ekonomike. Dhe situata po përkejsohet dita ditës. Toka i Iranit është përballur prej kohësh me problemin e thatësirës dhe mungesës së ujit. Në mbishkrimin e tij 2500 vjet më parë, Darja Kamenid ishte i kërkuar i Zotit të mbronte vendin e tij nga gënjeshtrat dhe thatësira. Parviz Kordavani bëri shumë përpjekje për të marrë me pyllëzimin e shkretëtirës dhe përballjen me thatësirën, dhe në të njëjtën kohë ai duke marrë parasysh faktet besoi se situata aktuale mund të menaxhohej në mënyrën më të mirë. Ai e njihte shkretëtirën dhe tha se njerëzit duhet të mësohen se si ta përdorin atë siç duhet. Indiri Kordavani në këtë drejtim shkroi: Vendi ynë i dashur Irani është i vendosur pikërisht në zemër të rajonit me presion të lartë dhe është një vend që duhet të ishte tharë. Më i that se ç'është tani, por në periudhën e dytë të evolucionit të tokës, kur detet u than, ne patëm një shans edhe për ne. Një det mbeti në veri dhe një det në jug. Deti Kaspik në veri dhe Gjiri Persik në jug. Pas kësa Irani filloi të rrudhet dhe të bëhet një rajon malor. Për këtë arsye ishte presioni që erdhi në Iran nga jug perëndimi. Në çdo rast, Irani u rrudh dhe u shfaqën male, përkatësisht malet e larta, vargmali Alborz me një drejtim të mirë lindje perëndim, i cili nuk do të ishte i përshtatshëm nëse do të ishte veri ju. Një tjetër varkmal ishte ai i Zagrosit, me një drejtim të përkryer veri perëndim. Fal malit Alborz dhe detit Kaspik, ne kemi një zonë me reshje deri në 2000 mm. Pastaj kemi malin Zagros, i cili ndikon në lagështirën e rajonit perëndimor dhe shkakton shina atë zona. Nga ana tjetër, deti Kaspik në veri drejton rrjedhën e ajrit të ftohtë prej minus 90 grad në Siberi
dhe në Malin Alborz e kthen ato në rrjedh shiu. Për ndryshe i ftohti i Siberis do të fante rajonet qëndrore të Iranit nga i ftohti. Në jug të vendit ton, gjiri persik drejton rrjedhën e ajrit të nxehtë dhe përvëlues të Arabi Saudite. Për ndryshe, jugu i vendit ton do të digjej nga nxehtësia. Te i shkroj. Kombinimi i këtyre kushteve në brendësi të vendit na ka krijuar një shkret të tjerë. Fushat e kripura që dikur ishin të mjerueshme, tani më nuk janë. Shkenca e sotme thon se këto shkret të tjera janë bekime më i madh, sepse ato janë tërheqje turistike dhe janë të rëndësishme ekonomikisht dhe industrialisht. Shkret të tjera tona janë si lulet e qilimit, ku secila pjesë ka një ngjyrë. Ka bim rreth fushave të shkret të tjerës. Dhe ju duhet të shkoni në pranverë dhe të shihni se sa e bukur është natyra atje. Shkretë të tjera me bimësi në pranverë janë si pyjet në vjesht. Shkretë të tjera është pranvera të dashuruarve. Ka një larmi lulesh mes të cilave është lula vjollës. Shkretë të tjera ka një bim të quajtur krip që fshatarët ndonjëherë marrin për delet dhe devet për të ngrënë në vend të kripës. Shkretë të tjera tona mund të jenë burimi i punës dhe prodhimit. Në shkretë të tjerë ka punë dhe punësim për të gjitha klasat, nga kimistët deri tek poetët. Netët me yje të shkretë të tjerës kanë qenë burimi i frymëzimit për shumë nga poetët tanë të mëdhenj. Duke vazhduar këtë përshkrim poetik të shkretë të tjerës, Indjerit Kordavani shton. Ne kemi një fush malore dhe pllaj shkretëtinore. Pjesa e brendshme e shkretë të tjerës është kaq e thatë sa që bimët shkatërrohen dhe toka bëhet kripe pastër dhe shumë ngjyrshme. Disa prej të cilave janë të fryra dhe disa janë si vezët. Lumenjt tanë janë të kripur në këtë rajon dhe janë burimi i bekimit. Unë besoj se kudo ku ka ujë të kripur dhe të njelmët, vjen më shumë se një ujë freskët, sepse ujë freskët është vetëm për ushqim, ndërsa ujë i kripur është burimi për hershëm dhe i rinovueshëm që prodhon të gjithë llojet e kriprave për industri dhe përdorime të tjera. Substancat të tila si potasiumi, kripa, sulfite, kriprat e tjera dhe dhjetra substancat të tjera gjende në shkretë të tjera në Iranit. Qytetet përgjatë shkretë të tjera gjithashtu përfitojnë nga bekimet e rërës dhe rërës pneumatike. Në hulumtimin tim kam gjetur 21 përdorimet rërës dhe rërës pneumatike në industri, ekonomia dhe përdorimet urbane. Nga ana tjetër ne kemi dy bekime shumë të mëdha të diellit dhe erës në rajonin e shkretë të tjerës të vendit, të cilat janë energji e pashtershme dhe ne mund t'i përdorim ato shumë mirë.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profesor Parviz Kordavani ishte i dashuruar pas zhvillimit të Iranit dhe ishte një nga zhvilluesit e shkretë të tjerës. A i donte qytetin e tij të lindjes dhe shkonte atje me çdo pretekst për të rinovuar lidhjen e tij me shkretë të tjerën dhe njerëzit e durueshëm dhe punëtor të asaj toke. A i ishte gjithashtu figurë e njohur për publikun e gjerë, duke u shfaqur shpesh në rrjetet të ndryshme televizive dhe mass media, dhe duke paralajmëruar me sinqeritet dhe përkushtim për rreziqet e ndryshimit të klimës dhe krizën e ujit. Mahmad Darvish, një ekspert dhe aktivist mjedisor në mediat sociale, në reagim ndaj vdekjes së Parviz Kordavani shkroi: Parviz Kordavani ishte njëri që me literaturën e tij magjepsëse në media, bëri që shumë iranian të interesohen për çështjen e shkretë të tirave të Iranit, i paharruar qoftë emri dhe kujtimi i tij.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.